អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺគាំងបេះដូងដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកសៃម៉ូនីតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកពោធិសីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោករិសី
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈជំងឺគាំងបេះដូងជាមូលហេតុនាំមុខគេដែលបណ្ដាលឲ្យបុរសនិងស្ត្រីជាង600,000នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្វីទៅដែលហៅថាការគាំងបេះដូងតើរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះតើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ជាជំងឺនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៃទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida នឹងព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះនិងសំណួរផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះហើយបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងពីចម្ងាយបាទ
បាទជម្រាបសួរលោករិស័យហើយជំរាបសួរជនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរបាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺតួលេខបង្ហាញឲ្យថាមនុស្សជាង600,000នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបញ្ហាជំងឺគាំងបេះដូងហ្នឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរលោក
បាទពីដើមកាលសម័យដែលពេលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរពី40ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាពេទ្យបាទអត់ទៅមានទេបាទមានតិចតួចណាស់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅពេទ្យប្រគិតមេលាគ្មានអ្នកឈឺជំងឺបេះដូងនឹងម្នាក់ក៏គ្មានណាហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2010នៃក្រសួងគេហៅថា CDC ពីសហរដ្ឋគេទៅសិក្សានៅស្រុកខ្មែរគឺឃើញថាមានអ្នកស្លាប់ជំងឺបេះដូងនឹង 5% នៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014ក្រសួងសុខភាពពិភពលោក WHO គេឃើញរកទៅឃើញអ្នកស្លាប់នឹងវា11.5ដូច្នេះវាឡើងដប់ហើយបាទឡើងពីរជាន់ក្នុងវាឃើញមានកាន់តែច្រើនឡើងពីដើមមិនសូវមានទេប៉ុន្តែឥឡូវឃើញមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនជាងមុនច្រើនណាស់ដូច្នេះវាคลายបញ្ហានឹងចិត្តដល់ប្រៀបចិត្តប្រៀបធៀបបាននឹងអ្នកស្រុកនៅស្រុកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានអ្នកស្លាប់ដោយបេះដូងនឹង23%បាទ22%ដូច្នេះវា2ដងលើស
បាទ
ក៏ស្ថិតិដែលនៅស្រុកខ្មែរចុងក្រោយប្រផុតដូច្នេះវាមានច្រើនណាស់បាទចំពោះជំងឺបេះដូងនឹងយើងហៅថាខ្មែរយើងនាំនិយមហៅថាជំងឺគាំងបេះដូងប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងខ្លាំងពេកហើយបាទគាំងបេះដូងនឹងគឺដល់ទីបំផុតទៅហើយ
ប
ើថាយកល្អគឺប្រើថាជំងឺស្ទះឈាមបេះដូងវិញល្អជាងបាទ
ស្ទះឈាមបេះដូងវិញបាទ
ស្ទះឈាមបេះដូងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកភាសាទេដូច្នេះនឹងត្រូវការកែនៅក្នុងភាសារបស់យើងហ្នឹងពីព្រោះពាក្យហ្នឹងខ្លាំងពេកបាទ
បាទមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទៅដែលយើងដឹងថាយើងមានការស្ទះឈាមហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមធ្វើការឲ្យសម្រួលបន្តិចក្រោយចំណុចសំខាន់សិនបាទហើយចាំខ្ញុំទៅបកស្រាយម្ដងមួយម្ដងជំងឺគាំងបេះដូងខ្មែរហៅថាគាំងបេះដូងឬដែលខ្ញុំហៅថាស្ទះឈាមបេះដូងហ្នឹងគឺកើតមកអំពីមានកំហនៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងកំហហ្នឹងវាសញ្ញាធំបំផុតគឺវាដោយសារមានកំហហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្ទះឈាមសញ្ញាធំបំផុតគឺធ្វើឲ្យចុកក្នុងទ្រូងចុកទ្រូងហ្នឹងគឺចុកទ្រូងសំខាន់ដែលសម្រាប់ជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺថាវាចុកដូចគេយកភ្នំសកត់លើទ្រូងអញ្ចឹងគឺថាវាធ្ងន់តឹងមែនតែនចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាកាលណាឈឺយើងដឹងថាយើងសង្ស័យថាយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងហ្នឹងហើយគេហៅថា heart attack ហ្នឹងគឺយើងបើសិនជាគ្មានបញ្ហាឈាមក្ដៅភ្លាមអីទេគួរលេបអាស្ពីរីនមួយគ្រាប់ទៅដើម្បីវាជាជំនួយចំនួនចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺថាបើសិនជាយើងដឹងថាយើងសង្ស័យថាយើងឈឺជំងឺហ្នឹងហើយយើងត្រូវការទៅពេទ្យភ្លាមភ្លាមបើក្នុងពេទ្យទៅពេទ្យហ្នឹងគឺថាសំខាន់បំផុតគឺថាយើងកុំបើកឡានឬក៏ទៅពេទ្យខ្លួនឯងគឺត្រូវឲ្យហៅ ខាង ambulance ហើយខាងគេពេទ្យឡានពេទ្យនោះឲ្យគេមកដឹកយើងទៅហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះថាក្នុងពេលដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាអ្នកដែលឈឺបេះដូងនោះគឺក្នុងរយៈពេលដំបូងបំផុតចាប់ផ្ដើមភ្លាមនឹងរយៈពេល2-3 មិនិតទៅដល់1ម៉ោង2ម៉ោងដែលមុនយើងទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាក្នុងពេលហ្នឹងអាចបេះដូងយើងវាដើរមិនស្មើមិនដើរមិនស្មើវាអាចគាំងបានគាំងបេះដូងក្នុងពេលហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងបើកឡើងខ្លួនយើងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ហើយបើសិនជាយើងឲ្យគ្រូសាយើងជូនក៏បានដែរប៉ុន្តែក៏ជាអាចជាបញ្ហាដែរពីព្រោះថាបើសិនយើងគាំងបេះដូងនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរហ្នឹងគ្មានអ្វីជួយបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុង ambulanceនៅក្នុងឡានដឹកនឹងពេទ្យនឹងគឺថាក្នុងពេទ្យក្នុងឡានហ្នឹងគេមានគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ជួយយើងបានគឺថាបើសិនជាគីយើងកាំងបេះដូងមានក្រុមរបស់គេហ្នឹងគេអាចជួយសង្កត់បេះដូងហើយគេជួយអាចយកម៉ាស៊ីនមកឆក់ដើម្បីឲ្យបេះដូងត្រឡប់មកវិញបាននេះជាចំណុចសំខាន់ហើយដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្តមកខ្ញុំក៏សូមនិយាយពីចំណុចមួយម្ដងមួយម្ដងម្ដងមួយម្ដងមួយបាទ
បាទសូមចេញលោក
បាទគឺដើមហេតុគឺថាវាមានធម្មតាក្នុងសរសៃក្នុងបេះដូងយើងមានសរសៃឈាមសម្រាប់ទៅជួយចិញ្ចឹមសាច់ដុំបេះដូងយើងមានសរសៃទីធំធំសរសៃទីធំធំហ្នឹងកាលណាយើងអាយុច្រើនទៅវា40ឆ្នាំ45ឆ្នាំឡើងទៅចំពោះមនុស្សប្រុស55ឆ្នាំទៅមនុស្សស្រីវារាល់តាំងពីតូចរហូតដល់ពេលអាយុហ្នឹងវាមានកម្រនៅក្នុងហ្នឹងកម្រដូចយើងគឺយកកសៀវទៅដាំទឹកអញ្ចឹងដំបូងវាកម្រតិចទេប៉ុន្តែយើងដាំយូរតាំងឬទៅយូរទៅកម្រហ្នឹងវាក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងកម្រហ្នឹងគឺកាត់ពី cholesterol បាទ cholesterol លាយនឹងកាល់ស្យូមហើយនឹងលាយនឹងជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាមិនមែនតែមួយយប់ពីរយប់វាកើតឡើងនេះគឺថារាប់ឆ្នាំទៅបានវាកើតឡើងប៉ុន្តែវាដល់វាកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅវាពេញវាស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងទៅហើយវាទៅកម្រដូចក្នុងកសៀវទឹកអញ្ចឹងហើយពេលកម្រហ្នឹងវាបែកវាទាញឲ្យកើតជាលេខាកោសិកាម្យ៉ាងគេហៅ platelet ឬក៏ plaquette ហ្នឹងវាចូលទៅបង្កើតជាកកទៅជាឈាមកកឈាមកកហ្នឹងដែលធ្វើស្ទះហើយស្ទះហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជំងឺកើតជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងគឺក៏ជំងឺស្ទះឈាមក្នុងបេះដូងហ្នឹងហើយដោយសារខ្វះឈាមដែលរត់ទៅក្ដាល់សាច់ដុំពីព្រោះថាបេះដូងយើងគឺមានសាច់ដុំហ្នឹងក្រាស់នៅក្នុងសាច់ដុំហ្នឹងខ្លាំងណាស់គឺថាច្បាច់ក្នុង1នាទី60ដង60ទៅ80ដងហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាមិនដឹងប្រមាណសែនលានកោដងនេះហើយសាច់ដុំហ្នឹងកាលណាខ្វះជាតិអុកស៊ីហ្សែនគឺវាល្មួលក្បើហើយមានពើបានអញ្ចឹងបានវាធ្វើឲ្យចុកប
ា
ទចុកហើយដូច្នេះរោគសញ្ញាធំជាងគេបំផុតគឺថាចុកនៅក្នុងដើមទ្រូងហ្នឹងចំកដាលទ្រូងហ្នឹងហើយចុកដូចគេយកថ្មទៅសង្កត់ឬក៏ដូចជាអ្នកណាសង្កត់យកភ្នំមកសង្កត់ហ្នឹងគឺថាគេហៅថា pressure នឹងជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាវាតាក់ទងនឹងបេះដូងហើយចុកហ្នឹងលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតគឺថាច្រើនតែវាបាញ់ទៅវាចាក់ទៅដៃឆ្វេងបាទដៃចែកឆ្វេងហ្នឹងគឺថាចំណុចសំខាន់ដែលពិតប្រកបជាឈឺបេះដូងហ្នឹងបើមិនចឹងទេវាអាចចាក់ទៅលើចកាឬក៏លើកកជួនកាលវាចាក់ទៅមកពោះចុងពោះដូច្នេះវាអាចមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាខុសគ្នាភាគច្រើនគឺថាគេអាចទៅលើមានគឺចុកពោះហ្នឹងឯងជួនកាលវាធ្វើឲ្យដូចជាវាផ្សាក្នុងទ្រូងនឹងគឺថាវាមិនប្រក្រតីគឺថាវាខកវាមិនជឿទូទៅទេគឺថាគេអាចធ្វើឲ្យមានផ្សានៅក្នុងទ្រូងឬក៏ផ្សានៅក្នុងពោះឬក៏ឈឺពោះឬក៏ដូចជាមិនរំលាយអាហារឬក៏ធ្វើឲ្យដូចចង្អោលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាធ្វើឲ្យហត់ពិបាកដកដង្ហើម
គឺ
ឲ្យធ្វើដូចធ្វើឲ្យភ័យខ្លាំងណាបាទភ័យដូចថាយើងហើយអ្នកដែលឈឺខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងធ្លាប់ឈឺហ្នឹងគឺថាដូចជាប្រហែលជាខ្ញុំចង់ស្លាប់ហើយឥឡូវហ្នឹង
ពី
ព្រោះការដកដង្ហើមវាមិនចេញដោយសារវាហត់ ហើយបើមិនចឹងទេគឺថាបែកញើសតិចខ្លួនហ្នឹងអត់មានកាយគ្រុនទេប៉ុន្តែបែកញើសក្នុងពេលហ្នឹងតិចខ្លួនហ្នឹងបែកញើសស្រាក់ស្រាក់មកហើយអស់កម្លាំងខ្លាំងឬក៏វិលមុខហ្នឹងគឺសញ្ញារបស់អីរោគសញ្ញានៃជំងឺកាំងបេះដូងដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងវាមិនទាន់ទៅដល់កាំងបេះដូងទេបាទតើមានហានិភ័យរបៀបម៉េចគឺថាអ្វីដែលជាអីហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកម្នាក់ហ្នឹងកើតទៅជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺទីមួយគឺអាយុកាលណាអាយុច្រើនលើសពី45ឆ្នាំចំពោះមនុស្សប្រុសលើសពី55ឆ្នាំចំពោះមនុស្សស្រីនឹងគឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាអាកម្រកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាត្រូវការប្រើឆ្នាំយូរឆ្នាំណាស់ដើម្បីនឹងកកឲ្យបានឲ្យក្រាស់តរទៅស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងទី2គឺបារីអ្នកដែលជក់បារីក៏ច្រើនតែមានធ្វើឲ្យហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឈឺបេះដូងហ្នឹងទី3គឺលើសសម្ពាធឈាមកាលណាយើងឈាមលើសសម្ពាធហើយយើងមិនថែទាំទេគឺធ្វើឲ្យវាមានធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរខ្លាំងជាងមុនហើយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនឹងរៀមវារឹងជាងធម្មតាម្ល៉េះហើយវាអាចធ្វើឲ្យឆាប់ស្ទះបានហើយអាចនាំបង្កើតទៅជាជំងឺកាំងបេះដូងនឹងបានមួយទៀតគឺជំងឺអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាតកតងមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កលែងគ្រប់កលែងក្នុងខ្លួនមនុស្សហ្នឹងជាពិសេសគឺតកតងនឹងសរសៃឈាមបេះដូងចំណុចមួយដែលយើងត្រូវដឹងកាលណាយើងអាយុច្រើនយើងជក់បារីកាលណាយើងលើសឈាមយើងមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងលើសនឹងគឺថាអ្នកនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស
់
នឹងកើតជំងឺកាំងបេះដូងនឹងឯងចំណុចមួយទៀតគឺថាអ្នកណាដែលធ្លាប់មានគ្រួសារដែលមានជំងឺកាំងបេះដូងគ្រួសាររបស់ដូចថាបងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាដែលធ្លាប់មានជំងឺបេះដូងក្មេងជាពិសេសបើសិនជាអ្នកនឹងមានជំងឺបេះដូងពេលក្មេងបើសិនជាមានជំងឺបេះដូងពេលក្មេងហ្នឹងដូចថាមនុស្សប្រុសក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឃើញអ្នកមានប្រុសស្លាប់ហើយក្នុងជំងឺបេះដូងអាយុប្រហែលជា55ឆ្នាំឬក៏ស្រីអាយុ65ឆ្នាំគឺថាបើសិនជាស្លាប់ពេលហ្នឹងគឺថាគេគិតថានៅក្មេងបាទនៅក្មេងបើសិនជាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់របៀបហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នគឺថាបានន័យថាយើងត្រូវមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលខ្វះលំហាត់ប្រាណគឺថាយើងមិនសូវហាត់ប្រាណយើងមិនសូវដើរមិនសូវធ្វើកាយសកម្មភាពផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យសាច់ដុំយើងបានអីបានមានឲ្យស្រួលសាច់ដុំឲ្យនឹងគឺថាជាហានិភ័យមួយហើយអ្នកដែលធាត់មែនតើនឹងហើយដោយសារយើងទទួលទានច្រើននឹងក៏ជាបញ្ហាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាគេហៅថា stress នឹងគឺថាសម្ពាធជីវិតឬក៏ការដែលយើងខ្វល់ខ្វាយការដែលយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងនឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលអាចនាំបង្កឲ្យជំងឺបែកកាំងបេះដូងនឹងព្រោះអ្វីពីព្រោះថាពេលដែលយើង stress ពេលដែលយើងមានការខ្វល់ខ្វាយយើងព្រួយបារម្ភច្រើនយើងគិតគូរច្រើនពេលដែលយើងអីមានសម្ពាធក្នុងចិត្តច្រើនពេលហ្នឹងវាខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានចេញជាតិសម្រាប់ការពារគេហៅថាអី adrenaline adrenaline ហ្នឹងគឺថាឬក៏ epinephrine ពួកជាតិហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងវាខ្ជិបខ្លាំងហើយបេះដូងហ្នឹងវាដើរខ្លាំងជាងធម្មតាដល់យូរយើងយូរឡើងច្រើនដងរាប់100ហើយ1000ដងទៅវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងវាឆាប់វារឹងម្ល៉េះហើយវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ហើយបញ្ចូលគ្នាមកគឺថាវាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការកើតជំងឺបេះដូងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាចំពោះអ្នកដែលប្រើថ្នាំអាភៀននោះកាភៀនគឺពួកកូខេនឬក៏ពួកអំហ្វេតាមីនអ្នកណាដែលជក់ឲ្យប្រើថ្នាំហ្នឹងថ្នាំកូខេននិងអំហ្វេតាមីនហ្នឹងអាចមាន ជំងឺគាំងបេះដូងបានទុកជាគ្មានកូឡេស្តេរ៉ុលក៏ដោយទុកគ្មានកូឡេស្តេរ៉ុលក៏ដោយគឺថាពីព្រោះថ្នាំពីរហ្នឹងកូខេនហើយនិងអាំហ្វេតាមីនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសរសៃបេះដូងក្រហមហ្នឹងសរសៃឈាមក្រហមហ្នឹងវាខ្ជិបវាខ្ជិបពេលដែលវាខ្ជិបមករយៈហ្នឹងវាដល់វាខ្ជិបបើវាខ្ជិបយូរបន្តិចទៅវាធ្វើឲ្យងាប់អាសាច់ដុំក្នុងបេះដូងយើងហ្នឹងការធ្វើឲ្យងាប់បេះដូងសាច់ដុំក្នុងបេះដូងហ្នឹងដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទុកជារយៈពេលខ្លីក៏ដោយគឺថាអាចទៅជាស្ទះបេះដូងបានហើយអ្នកណាចំណុចមួយទៀតគឺថាចំពោះស្ត្រីដែលធ្លាប់លើសឈាមនៅក្នុងពេលទម្ងន់ជាលើកសម្ពាធឈាមនៅក្នុងប្រេងជំងឺហើយចំការក៏មានជំងឺស្កន់នៅក្នុងពេលជំងឺទងន់ដែលគេហៅថា pre-eclampsia ឬ eclampsia ស្ត្រីណាដែលមានជំងឺនេះគឺជំងឺស្កន់របៀបហ្នឹងឬក៏មានលើកឈាមសម្ពាធឈាមនៅក្នុងពេលដែលទងន់ហ្នឹងគឺថាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការជំងឺកាំងបេះដូងហើយអ្នកជំងឺដែលមានអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតជំងឺពីរយ៉ាងគេហៅថា autoimmune disease autoimmune disease នឹងជាជំងឺដែលតកតងនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនយើងនឹងប្រព័ន្ធការពារនឹងវាដើរខ្លាំងពេកទៅវាគេហៅថា autoimmune disease ជំងឺពីរយ៉ាងដូចជា autoimmune disease នឹងគឺមួយគេហៅថា rheumatoid arthritis នឹងគឺជំងឺឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហើយមួយទៀតគេហៅថា systemic lupus erythematosus នេះគឺជំងឺដែលតាក់ទងនឹងស្បែកហើយនឹងតាក់ទងនឹងក្លៀនបាទ lupus ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងទួខ្លួនមនុស្សទូទៅទាំងអស់អ្នកណាដែលមានជំងឺទាំងពីរហ្នឹងគឺថាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើត
បាទ
ជំងឺកាំងបេះដូងបាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA បន្តផ្ទាល់បាទបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងប្រធានបទនេះគឺមានលក្ខណៈធំធេងណាស់ដូច្នេះពេលវេលាយើងខ្លីយើងអាចបន្តទៅខែក្រោយទៀតបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយឥឡូវនេះនៅ Facebook គាត់សួរថាតើជំងឺកាំងបេះដូងនិងខ្សោយបេះដូងមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬដូចគ្នាយ៉ាងណាដែរសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយពន្យល់ផងបាទ
បាទខុសគ្នាក៏បានត្រូវគ្នាក៏បានបាទពីព្រោះកាំងបេះដូងអាចធ្វើឲ្យបេះដូងខ្សោយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយយល់គឺថាកាំងបេះដូងដែលហៅកាំងបេះដូងនឹងឬក៏ស្ទះឈាមបេះដូងគឺតកតងនឹងសរសៃឈាមក្រហមសរសៃឈាមក្រហមដែលចិញ្ចឹមបេះដូងនឹងមាន2គឺថាឆ្វេងហើយនិងស្ដាំហើយកាលណាសរសៃនឹងវាស្ទះហើយវាគ្មានឈាមរត់ទៅដល់សាច់ដុំវាធ្វើឲ្យខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំឈាមនឹងវារលួយសាច់ដុំបេះដូងរលួយនឹងជាជំងឺកាំងបេះដូងកណ្ដាលរលួយទៅវាមានលទ្ធផល2យ៉ាងបាទលទ្ធផល2យ៉ាងលទ្ធផលមួយគឺបើសិនជារលួយប៉ះលើសាច់ដុំគឺវាធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងវាច្បាច់បេះដូងនឹងជាស្នប់បាទជាស្នប់បើកណ្ដាលស្នប់នឹងបើកណ្ដាលវាត្រូវការសាច់ដុំដើម្បីច្បាច់ស្នប់នឹងហើយបើកណ្ដាលសាច់ដុំនឹងវាខ្សោយវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវាធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងបាទកាំងបេះដូងហើយកាលណាយើងកាំងបេះដូងនឹងសាច់បេះដូងនឹងវាអលួយទៅបេះដូងនឹងគ្មានកម្លាំងអាហ្នឹងគឺខ្សោយបេះដូងខ្សោយបេះដូងគឺថាដោយសារស្នប់នឹងវាមិនដាល់កាំងបេះដូងគឺថាដោយសារខ្វះឈាមនៅក្នុងនឹងបាទ
ទីហ្នឹងវាគ្រប់គ្នាបាទពេលវេលាយើងចិត្តចាប់ហើយលោកសុំបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាតើធ្វើម៉េចវិធីយ៉ាងណាជៀសវាងការកាំងបេះដូងបាទ
យើងមានវិធីវែងណាយើងមិនអាចមិននិយាយខ្លីបានទេ
ប៉ុន្តែ
សំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាបើថាកាលណាយើងចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាកាលណាយើងសង្ស័យថាយើងកាំងបេះដូងដោយសារមានខ្វះឈាមបេះដូងដោយសារវាចុកក្នុងទ្រូងដូចគេសង្កត់ភ្នំសង្កត់ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវលេបអាស្ពីរីន
បើ
មិនយើងគ្មានឈាមក្រពះទេហើយពេលទៅពេទ្យត្រូវទៅតាមពេទ្យឡានពេទ្យបាទកុំទៅដឹកទៅបើកឡានទៅពេទ្យខ្លួនឯង
នឹ
ងជាចំណុចសំខាន់ដែលអាចជួយជីវិតបានបាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងនឹងបន្តកម្មវិធីនេះនៅបញ្ញាប្រធានបទនេះនៅខែក្រោយទៀតបាទ
បាទអរគុណបាទ
សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងបាទ